Lietuviešiem šogad ir jābūt aktīviem kopā trīs dažādās vēlēšanās, pat laba norit prezidenta vēlēšana pirmā kārta un priekšā vēl arī otrā kārta. Vasarā Eiropas parlamenta vēlēšanas un rudenī jāvēl arī Lietuvas parlaments. Lietuvas centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāja Līna Petruniene neizslēdz, ka vēlētāju pasivitāte var izpausties tieši Eiroparlamenta vēlēšanās, kuras šoreiz nesakrīt ar citu vēlēšanu dienām, kas parasti veicina vēlētāju aktivitāti.
We had more than 53%, but it was together with...
Pagājušajās vēlēšanās aktivitāte bija 53%, jo Eiropas parlamenta vēlēšanas sakrit ar prezidenta vēlēšanu otro kārtu. Turklāt tās bija vēlēšanas, kurās prezidentam bija jāmainās, un par vēlēšanām bija vēl lielāka iedzīvotāju interese. Rezultātā cilvēki aktīvāk piedalījās arī Eiroparlamenta vēlēšanās. Savukārt 2009. Gadā Eiropas parlamenta vēlēšanas nepārklājās ar prezidenta vēlēšanu dienām. Tad iedzīvotāju aktivitāte bija tikai 21%. Taču tās bija tikai otrās Eiropas parlamenta vēlēšanas. Un es domāju, mūsu vēlētāji nezināja pārāk daudz par to. Brisele šķita pārāk tālu no Viļņas. Es ceru, ka šobrīd Brisele ir kļuvusi tuvāk. Un es sagaidu vēlētāju aktivitāti augstāku par 21%.
Lietuvā lielākā vēlētāja grupa ir 44 līdz 75 gadu vecumā. Iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanās visvairāk savu balsu atdavusi vecākā paaudze ap 74 gadu vecumā, kuru aktivitāte sasniedz 64%. Tikmēr, piemēram, 24 gadus vecu un jaunāku vēlētāju aktivitāte Lietuvā parasti ir tikai ap 20%.
We are happy when we have 50%.
Mēs, protams, esam priecīgi arī par 50% aktivitāti, bet tas nav ļoti labi. Es gribētu, lai tie būtu vismaz 60% vēlētāju. Šis gads ir komplicēts, jo politiķiem jāīsteno trīs kampaņas, bet mūsu politiskajām partijām ir ļoti ierobežoti finanšu resursi. Nav vienkārši vienā kalendārajā gadā īstenot tik daudzas kampaņas, jo tam nepieciešams daudz naudas. Un es domāju, ka uz Lietuvas parlamentu un prezidentu vēlēšana fona tieši Eiropas parlamenta vēlēšanas ir visvairāk ēnā.
Ko par Eiropas parlamenta vēlēšanām saka paši iedzīvotāji, vaicāju Viļņas centrā sastaptajiem garāmgājējiem, kuri lielākoties atzīst, ka šajā nedēļā ir pārņemta ar prezidenta vēlēšanu pirmo kārtu un citos kandidātu sarakstos vēl īpaši neiedziļinās.
You know, at this moment it's all about presidential election.
Lietuvietis Armins saka, ka tas gan nenozīmē, ka Eiropas parlamenta vēlēšanās viņš nepiedalīsies, taču runājot kopumā par vēlētāju aktivitāti, viņaprāt, vasara tam ir visnepiemērotākais laiks.
Tas, ka tieši vēlēšanas notiek, arī rada lielu ietekmi uz aktivitāti, jo cilvēki vasarā dodas uz laukiem vai ir kādos dārza darbos un parasti visi to dara tieši brīvdienās. Tas ir tieši tik vienkārši. Viņi dodas ārpus pilsētas un viņi nedomā par vēlēšanām. Bet es piedalīšos arī Eiropas parlamenta vēlēšanās.
Runājot tieši par Eiropas parlamentu, kādām būtu jābūt tā prioritātēm nākamajā termiņā?
Visi runā par aizsardzību, un jā, protams, tam būtu jābūt defaultā, un par to nevar būt nekādu strīdu. Tas ir ļoti svarīgi. Bet, manuprāt, arī kultūra un izglītība ir ļoti svarīgas jomas, jo, ja ir augstas kvalitātes izglītība, arī vispārējais virzās pareizajā virzienā. Bet, ja ir slikta izglītības sistēma, tad tur rodas visas problēmas.
Arī jaunās māmiņas Egle un Agota saka, ka par Eiroparlamentu vēl nedomā un joko, ka šobrīd valstī ir divas būtiskākās prioritātes – prezidenta vēlēšanas un Eirovīzija. Taču vienlaikus abas lietuvietas arī dalās savās pārdomās par Eiropas prioritātēm un iespējamo cilvēku pasivitāti vēlēšanās.
Es domāju, zinot pašreizējo situāciju, Eiropā un pasaulē mums ir nepieciešams stiprs kodols, kas zina, kā stāties pretī šiem izaicinājumiem. Šie ir svarīgākie jautājumi. Karš Ukrainā, kāds ir Eiropas Savienības redzējums un iesaiste?
Man liekas, ir svarīgi piedalīties arī Eiropas parlamenta vēlēšanās, bet es domāju, ka mēs vairāk ierokamies mūsu nacionālajā politikā pēdējā laikā. Tāpat esmu dzirdējusi ziņās par mūsu europarlamentāriešiem, ka viņiem nav īpaši augsta iesaistes statistika tieši kādos lēmumos, un tas ir pārsteidzoši un varbūt arī pat mulsinoši vēlētājiem.
Savukārt pensionārie Lana saka, ka jau zina, kā balsos arī jūnijā gaidāmajās Eiropas parlamenta vēlēšanās un atzīst, ka jau ilgstoši uzticis kādam konkrētam Lietuvas politiskajam spēkam. Lanas vecāki pēc otrā pasaules kara tika izsūtīti, un viņa pati arī dzimusi izsūtījumā kādā padomu Krievijas apgabalā. Viena no kundzes prioritātēm, ejot uz vēlēšanām, ir skaidra politiķu nostāja Ukrainas kara kontekstā.
Es izvēlos pēc partijas un arī izvērtēju un skatos, kādi cilvēki kandidē. Vai viņi strādā vai neko nedara. Ir politiķi, kas apraksta un stāsta, ko viņi dara Eiropas parlamentā. Bet ir arī tādi, kas pat nezina angļu valodu, un es šobrīd ļoti atbalstu Ukrainu un gribu, lai tā uzvar. Mana prioritāte, pēc kā tagad skatos, ir drošība un attiecības ar Krieviju. Es neatbalstu prokrieviskus spēkus. Es nodzīvoju 50 gadus zem Krievijas varas un dzīvoju ļoti slikti. Tagad dzīvoju labi, es saņemu pensiju, man visa kā pietiek, un arī mani bērni dzīvo labi. Es esmu ļoti apmierināta.
Vēl uzrunāju arī pensionāri Renatu, kura pārliecināta, ka Lietuvā ir gana daudz atbilstošu politiķu, kurus izvēlēties Eiropas parlamentam. Un jaunajā sasaukumā viņa cer ieraudzīt izteiktu dalību valstu saliedētību.
Tas ir savstarpējs valstu atbalsts. Un kā lai pasaka? Tā kopienas sajūta esot Eiropas Savienībā. Nav tik ļoti svarīgi, kuras partijas vai valstis ir vadošās Eiropas Savienībā, bet ir svarīgi, lai mums visiem būtu vienota stratēģija. Proti, es esmu aktīva Lietuvas iedzīvotāja, un es redzu ļoti skaidri, ko es vēlos.
Kā norādīja Lietuvas CVK pārstāve, mazāk aktīvā iedzīvotāja grupa Eiropas parlamenta vēlēšanās ir tieši jaunieši un arī Viļņas centrā apvaicātie jaunās paaudzes pārstāvji. Daļa atzina, ka neplāno piedalīties vēlēšanās vai arī nemaz nejūtas kā politiskā piedāvājuma mērķa auditorija.
Tas nav interesanti jauniem cilvēkiem un vispār jauniešu uzmanību ir ļoti grūti noturēt. Es nepiedalīšos vēlēšanās, man īsti tas neinteresē. Es to atstāju manu vecāku pārziņā, viņi izdarīs pareizo izvēli. Jā, varbūt es varu atbalstīt viņu izvēli, ja viņiem būs stipri argumenti par tiem cilvēkiem.
Bet vai jūs ģimenē arī runājat par politiku Lietuvā?
Nē, īsti nerunājam. Mūs tas ikdienā īpaši neinteresē, un tā nav viena no sarunu tēmām ģimenē. Man būtu jādzirt vairāk, ko tie politiķi piedāvā mums.
Es esmu mākslinieks, un, protams, lielākoties politikā atbalstu kreisos. Man prioritāte ir viss, kas ir saistīts ar taisnīgumu. Es esmu pret karu. Tāpat cilvēktiesības ir mana prioritāte. Bet, protams, politikā ne visi saka taisnību.
Un kā tad jūs izdarāt savu izvēli?
Runājot par lietuviešiem, es vienkārši pats veicu savu izpēti. Klausos kādus raidierakstus, bet jā, es domāju, kopumā ir sarežģīti sasniegt jaunāko auditoriju.
Jā, es piedalīšos vēlēšanās, jo šie politiķi pārstāvēs mūsu Eiropas Savienībā.
Es domāju, ka man ir jāveic lielāku izpēti un jāievāc informāciju par to, jo šobrīd esmu vairāk ieinteresēta prezidenta vēlēšanās.
Es vienkārši neticu, ka viņi var kaut ko izmainīt. Iespējams, ja man nebūs ko darīt tajā laikā, tad es aiziešu uz vēlēšanām. Taču, ja man būtu jāizvēlas, es nezinu atšķirību starp visām partijām un kandidātiem, lai izdarītu savu izvēli.
Vai politiķi Lietuvā tad nepietiekam stāsta par Eiropas parlamenta darbu?
Varbūt viņi to dara, bet kad viņi runā, man ir tik garlaicīgi, ka es neskatos. Es domāju, ka citi cilvēki cilvēki gan jau izdarīs pareizo izvēli.
Kopumā lietuvieši gan ļoti pozitīvi attiecas pret Eiropas Savienību. Par to liecina pēdējā Eirobarometra aptauja. Ap 90% lietuviešu respondentu dalību Eiropas Savienībā sauc par ieguvumu, kas ir augstāk par vidējo rādītāju dalībvalstīs. Iezīmē Viļņas Universitātes starptautisko attiecību un politikas zinātnes institūta profesors Ramūns Vilpišausks. Politologi ieskatā šie aptaujas dati gan nerezultēsies arī krietni lielākā vēlētāju aktivitātē. Viņš uzskata, ka Lietuvas politikā ir gana plašs pārstāvēto interešu spektrs, bet vēlētāju pasivitāte Eiroparlamenta vēlēšanās eksperts skaidro tieši ar minēto lietuviešu augsto apmierinātības līmeni ar Eiropas Savienību kopumā.
It might sound paradoxical, but it could be related to the fact that
Tas var izklausīties paradoksāli, bet es domāju, ka tas varētu būt saistīts ar faktu, ka iedzīvotāji lielākoties ir apmierināti ar dalību Eiropas Savienībā. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc ir salīdzinoši zema interese par šīm vēlēšanām. Jo, ja mēs paraugāmies uz Franciju, tur ir ļoti saspringta situācija saistībā ar to, kurš uzvarēs. Mēs pēc aptaujām redzam, ka Marine Le Pen tur šobrīd ir vadošā, un man šķiet, prezidents Emmanuels Macrons vairāk cenšas aktivizēt viņa vēlētājus. Bet Lietuvā mums nav tādu intensīvu politisko debašu par Eiroparlamentu. Pēc pēdējām aptaujām mums šobrīd populārākās ir lielākā daļa partiju, kas līdz šim ir bijušas augšgalā. Tie ir opozīcijā esošie sociāldemokrāti, konservatīvās partijas un lietuviešu zemnieku un zaļo savienība. Tas parāda, ka vēlētājs redz politiskās partijas un netik ļoti konkrētus politiķus, kas šobrīd strādā Eiropas parlamentā. Es domāju, ir ļoti maza izpratne par to, ko Lietuvas ievēlētie deputāti tur dara un kādi ir viņu sasniegumi.
Tāpat politologs norāda, ka neraugoties uz to, ka pēdējos gados mūsu raizes kļuvušas vienotākas un daudz izaicinājumu ir globāli, kā pandēmija un Krievijas sāktais karš Ukrainā, tomēr dalībvalstu iedzīvotāji joprojām nesaredz tiešu Eiropas parlamenta lēmumu ietekmi uz viņu ikdienu, kā tas ir ar vēlēšanām un lēmumiem nacionālā līmenī.
The fact that EU has
Tas, ka Eiropas Savienībā ir salīdzinoši neliela ietekme lēmumos, kas saistīta ar valstu izglītības vai veselības sistēmu, nodokļiem vai aizsardzības sistēmu, kas lietuviešu vēlētājiem savukārt ir pašas svarīgākās lietas. Es domāju, ka tas ir tas racionālais skaidrojums, ka cilvēki spriež, ja Eiropas Savienība ir mazāk svarīga lietās, kas visvairāk skar mani kā individu, tad kādēļ man doties vēlēt?
Why should I bother going and voting?
Bet kāda ir jūsu novērojuma par politiķiem, vai viņi cenšas palielināt vēlētāju aktivitāti un sasniegt arī jaunas auditorijas?
Es neredzu šos centienus. Es domāju, ka mūsu politiķi arī paši šīs vēlēšanas uztver kā mazāk svarīgas, salīdzinot ar Seima vēlēšanām, kas mums būs rudenī. Es domāju, daudzām partijām šīs Eiropas parlamenta vēlēšanas ir tikai treniņš pirms vietējām vēlēšanām, lai testētu savu popularitāti. Tāpat tā ir arī iespēja palielināt savu redzamību, jo daudzām partijām nav izredzi iegūt pat vienu vietu Eiropas parlamentā. Bet tās tāpat piedalās un galvenais motīvs, manuprāt, ir šo izmantot kā atpazīstamības vairošanas iespēju. Protams, izņemot kādus konkrētus politiķus, kuri vietu Eiroparlamentā redz kā labu ienākumu avotu vai kā pakāpienu savā politiskajā karjerā.
Lietuviešu politologs Ramūns Vilpišausks zemajā vēlētāju aktivitātē pat labana nesaskata būtiskus riskus, kas dotu priekšrocības tikai kādam vienam politiskajam spēkam, un viņa prāt arī šogad vēlēšanu iznākums atspoguļos kopējo sabiedrības noskaņojumu. Taču vienlaikus politologs atgādina, ka ilgajos padomju varas okupācijas gados daudzi cilvēki Lietuvā un citās valstīs vien sapņoja par šo brīvību vēlēt, tādēļ viņš iedzīvotājs aicina to uztvert nevien kā pilsonisko pienākumu, bet vairāk kā iespēju. Sinti Ambote, Latvijas radio.